Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وبعد إخوة الإيمان كمسلمين dan muslimat para pemirsa para pendengar kaum muslimin muslimat di mana saja berada semoga senantiasa dalam lindungan Allah azza wajal semoga di penghujung Syaban ini kita semakin diberkahi oleh Allah azza wajal kemudian mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla bisa bersua dengan Ramadan di tahun 1447 Hijriah ini. Allahumma amin. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman dan dimudahkan semua urusan kita. Allahumma amin. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah kita maklumi bahwa apabila seseorang ingin meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah dia memperbaiki hatinya, karena hati sumber kebaikan. Di waktu yang sama juga hati juga sumber kejahatan. Pilih hati yang bersih, suci, hati yang bersemi dengan iman dan ketakwaan, maka tentu akan lahir berbagai kebaikan. Tapi sebaliknya, bila hati telah ternodai, telah disakiti atau tersakiti, atau telah sakit, maka tentunya akan bermunculan berbagai perilaku, sikap, pernyataan, perbuatan yang negatif. Ikhwatal iman. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menjaga kesolehan hati kita. Mari kita senantiasa memantau, memperhatikan kondisi hati kita. Sudahkah hati bersemi dengan iman, takwa? Sudahkah jiwa kita bersemi dengan atau bersih dari berbagai penyakit hati? Dan inilah yang kita bahas, kita sampaikan dalam banyak kesempatan. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan menjelaskan ya urgensi merahasiakan amalan. Dan ini termasuk amalan hati. Merahasiakan amalan. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Di antara tingkatan ubudiyah dan ubudiyah tersebut berkaitan dengan hati adalah merahasiakan amalan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan merahasiakan ya status seseorang dalam perjalanan meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan seseorang dalam beribadah, dalam berubudiyah, tiada lain kecuali Allah, dan orientasinya adalah akhirat. Maka dia senantiasa merahasiakan amalannya, merahasiakan keberadaan dirinya, karena dia diciptakan untuk akhirat dan dia beramal untuk Allah. Bahkan bila manusia mengetahui kondisi dan keadaannya dan amalan serta perbuatannya, boleh jadi itu akan merusak perjalanan hidupnya. Ikhwatal iman, di antara tingkatan ubudiyah yang berkaitan dengan hati adalah menjaga rahasia amalan kita. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tatkala menjelaskan perkataan Imam Al-Harawi, Abu Ismail Al-Harawi, bahwa orang-orang yang merahasiakan amalannya itu adalah orang-orang Disilakan beliau ashabus sirri. Ashabus sirri, jadi orang-orang yang merahasiakan. Mereka itu humul akhfiya alladhina warada fihimul khabar. Mereka itu orang-orang yang al-akhfiya, yang tersembunyi, yang menyembunyikan, ya, yang terdapat tentang, ya, keutamaan mereka terdapat di dalam hadis. Keutamaan mereka orang-orang yang menyembunyikan, ya, amalannya al-akhfiya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di dalam hadis Abu Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu an, bahwa suatu ketika anak beliau berkata kepadanya, anta hahuna wan nasu yatanazzauna fil imarah, wahai abi, ya abati, wahai ayahku, anda masih di sini, ya, sementara manusia memperebutkan, mencari kedudukan. Ya. Kemudian beliau menjawab, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafiyyah. Inna Allah yuhibbul 'abda at-taqi al-ghani al-khafi. Hadis riwayat Imam Muslim. Para pemirsa, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Orang-orang yang merahasiakan amalannya, bahkan merahasiakan, ya, keberadaan dirinya, sesungguhnya adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang selalu menjaga keikhlasan dalam setiap ibadah dan ketaatan. Mereka sangat waspada dari hal-hal yang akan menodai ketulusan niatnya dan mengotori, ya, kebeningan hatinya. Dan ini suatu yang sangat kita butuhkan di zaman sekarang ini. Terlebih lagi kita hidup di zaman media sosial. Sarana media untuk mendapatkan informasi, ya, untuk mempublikasikan berbagai kegiatan, berbagai, ya, aktivitas, bahkan sampai hal-hal yang rahasia, masukan pribadi, privasi yang tidak, ya, pantas diketahui oleh orang lain. Manusia di zaman sekarang ini sudah tidak malu lagi. Bahkan yang menjadi orientasi dia, bagaimana manusia bisa mengenal saya, bagaimana amalan saya bisa menyebar atau dipublikasikan sehingga manusia, ya, di alam semesta ini mengetahuinya. Dan ini perkara yang harus, ya, kita waspadai, dan hal yang harus menjadi, ya, perhatian kita semua. Apakah hal yang demikian itu akan menambah kesolehan hati kita, akan menambah kebaikan jiwa kita, atau sebaliknya merusak, merusak niat dan akan menodai ketulusan hati dan kebeningan, mengotori kebeningan jiwa kita, sehingga orientasi kita yang seyukianya adalah untuk meraih ridha Allah Azza wa Jalla, tapi malah berubah menjadi bagaimana manusia bisa mengenal saya, menjadi orang yang populer dan orang yang dikenal dalam berbagai, ya, ubudiyah. Ikhwatal iman, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallah yuhibbul 'abda at-taqiyyal al-ghaniyyal khafi. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba at-taqi, yang bertakwa. yang melaksanakan perintah Allah berdasarkan syariat dan hanya mengharapkan pahala atau ridha di sisi Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangannya, larangan agama, larangan Allah Azza wa Jal, berdasarkan ilmu karena takut kepada azab dan siksa Allah Azza wa Jal. At-taqi, orang yang bertakwa. Al-ghani, yang kaya. Dan yang maksud kekayaan di sini tentunya ghinan nafs, kekayaan jiwa. Ya. Karena harta bukanlah standar kemuliaan. Jabatan bukanlah landasan kebahagiaan, kesuksesan yang sesungguhnya. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain, ya, di antara doa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Naam. Memohon ya, petunjuk, ketakwaan, kemuliaan jiwa dan juga al-ghina, kekayaan hati dan jiwa. Al-khafi, yang tersembunyi, yang menyembunyikan ketakwaannya, yang menyembunyikan amalannya. Ya. Inilah hamba-hamba yang, atau salah satu dari hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, orang yang kaya jiwanya, dan orang yang menyembunyikan amalannya, al-khafi. Nah, keberadaan dirinya. Kenapa demikian? Karena seorang hamba yang diciptakan Allah untuk beribadah, dan ibadah adalah seluruh ketaatan, perkataan, perbuatan dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang tampak dan yang tampak dan yang tersembunyi. Semua itu adalah lillah. Sebagaimana kita selalu berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Lillah, untuk Allah. Ya. Salatku, penyembelihanku, hidupku, matiku, lillah, untuk Allah. Bukan untuk manusia, bukan untuk dunia, bukan untuk mencari jabatan dan seterusnya. Lillah, rabbil alamin. Maka seorang hamba yang senantiasa mencari Allah Azza wa Jalla, dia beramal lillah, dia bertakwa karena Allah, menyembunyikan berbagai ketaatan, inilah hamba yang beruntung, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu menjaga amalannya, menjaga hatinya, menjaga jiwanya, ya, agar tidak dinodai oleh berbagai noda-noda kesyirikan, ya, dan berbagai keinginan yang berkaitan dengan urusan dunia. Nah, dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, inilah hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Di dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan kondisi seorang hamba yang boleh jadi tidak dipandang oleh manusia. Seorang yang mungkin dalam pandangan manusia, ya, tidak diperhitungkan. Kalaupun dia meminta sesuatu, akan ditolak. Kalaupun dia memberikan, ya, rekomendasi syafaat, akan ditolak. Kalaupun dia datang, ingin masuk suatu tempat, maka pintu ditutup, tidak diizinkan. Ya, penampilannya mungkin kumuh, ya, kusam, berdebu. Tapi ternyata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi tatkala dia bersumpah, ya, kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhi apa yang menjadi kandungan atau yang terkandung dalam sumpahnya. Nabi SAW bersabda, "Rubba ash'atha aghbara madfu'in bil abwab la yu'bahu lahu lu aqsama 'ala Allah la abarra." Boleh jadi seorang ash'ath, penampilan yang kusam, penampilan yang ya mungkin kumuh, aghbar, berdebu, madfu'un bil abwab, jika dia datang ingin masuk ya, maka pintu akan ditutup, ditolak, enggak boleh ya, la yubalahu, enggak diperhatikan. Nah, law aqsama 'ala Allah, seandainya dia bersumpah 'ala Allah, kepada Allah, la adarrah, maka sumpah tersebut akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua yang bersumpah kepada Allah maka dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seorang hamba yang kondisi penampilan ya fisiknya, penampilan mungkin ya casingnya, orang tidak mengenalnya, tidak ada yang tahu, bahkan begitu ingin masuk dia akan diusir ya, tidak diizinkan. Tapi yang demikian itu ternyata memiliki keimanan, hamba yang bertakwa, hamba yang memiliki hubungan yang spesial kepada Allah, hamba yang senantiasa merahasiakan berbagai ketaatan kebaikannya di sisi Allah Azza wa Jalla, dan dia adalah wali Allah, orang yang dicintai oleh Allah kendati manusia tidak mengenalnya, sehingga sekiranya dia bersumpah kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu atau tentang sesuatu, maka Allah akan ya mengijabahi, Allah akan memperkenankan, Allah akan memberikan kepadanya apa yang menjadi kandungan atau substansi dari sumpah tersebut. Subhanallah. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwa kemuliaan di sisi Allah itu bukan dinilai dari penampilan ya zahir kita, dari pakaian kita, dari ya perawakan kita, dari penampilan ya fisik kita, kecantikan, ketampanan dan seterusnya, atau harta, tidak. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala hati dan amalannya. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, "Inna Allah la yanduru ila suwarikum." Nah. "Walakin yanduru, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa la ajsamikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum." Yang menjadi penilaian Allah Azza wa Jalla bukanlah fisik kalian, bukanlah bentuk rupa kalian. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, ma fil qalb, apa yang ada di hati, at-taqwa, a'malikum, qulubikum wa a'malikum, hati kalian dan amalan kalian. Para pemirsa, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, inilah yang harus menjadi orientasi utama kita, inilah yang harus menjadi perhatian utama kita. Tatkala manusia di zaman sekarang ini dengan berbagai kemudahan media untuk mempublikasikan, untuk ya menyebarkan berbagai kegiatan amalan ya, bahkan ibadahnya, ritual-ritual ya ibadah dengan mudah di zaman sekarang ini ya, didokumentasikan dengan berbagai ya gadget yang ada, alat untuk ya mendokumentasikan hal itu dalam setiap kondisi dan di mana saja, di lorong mana saja, di pojok mana saja, di tempat mana saja ya, sehingga syaitan memanfaatkan kondisi demikian itu ya untuk membisikkan atau membisikkan kepada mereka agar mereka mendokumentasikan, menyebarkan ya, men-share ke sana sini ya, dimuat di statusnya, sehingga orang lain atau siapapun yang ya menggunakan media tersebut bisa mengakses, bisa mengetahui, bisa melihat apa yang sedang dia lakukan, di mana, kapan, dan apa yang sedang dilaksanakan. Ini permasalahan yang perlu kita cermati. Ya. Sementara hamba yang dicintai Allah adalah hamba yang bertakwa, yang berusaha terus merahasiakan amalan dan ketakwaannya, kecuali amalan yang harus dilakukan ya bersama kaum muslimin, ya salat berjamaah, ya datang ke masjid, ya, dan amalan-amalan yang lain. Seorang yang datang melaksanakan ibadah haji, dia harus datang, gitu, dilihat. Nah, adapun amalan-amalan yang lain antara dia dengan Allah, ya, adalah amalan-amalan yang harus dirahasiakan. Kecuali dalam amalan yang mungkin di situ ada, ya, nilai positif sebagai motivasi, ya, seperti mungkin seorang bersedekah untuk memotivasi yang lain agar mereka juga berbagi, berdonasi. Ini tentu hukumnya berbeda. Ya. Ikhwatul iman. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, ya, menyadur dari kalam atau dari perkataan Imam Al-Harawi tentang sifat mereka hamba-hamba Allah yang selalu merahasiakan amalannya. At-taqi, al-ghani, al-khafi. Tiga sifat mereka. At-taqi, orang yang bertakwa. Al-ghani, yang kaya hati dan jiwa. Kemudian al-khafi, yang merahasiakan. Merahasiakan amalannya, merahasiakan ketaatannya. Sifat mereka di antaranya yang pertama kata beliau adalah uluwi himamihim, himmah, semangat yang tinggi. Uluwil himmah, semangat yang tinggi dalam melakukan kebaikan. Tidak ada satupun yang bisa membendung dia untuk selalu naik meraih nilai-nilai kebaikan itu. Ya. Yang menjadi orientasi adalah dan tujuan adalah Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada sesuatu yang akan membendung dia, menghalang dia untuk terus sampai kepada ridha Allah Azza wa Jalla. Beramal, beramal terus. Ya, semangat dalam beramal. Dia tidak akan mencari pengganti yang lain selain Allah Azza wa Jalla, yang menjadi tujuan dan orientasi hidupnya. Dia tidak akan menjual agamanya. Ya. Tidak akan ya membiarkan ya modal hidupnya dicuri atau diambil ya oleh siapapun. Dia tidak akan menjual kebahagiaan yang sesungguhnya, kenikmatan yang sesungguhnya di sisi Allah Azza wa Jalla dengan berbagai kenikmatan yang semu, yang tiada nilainya si Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Maka kata beliau, perumpamaannya dia memiliki himma ali, orang yang memiliki himma ali, semangat yang tinggi, ya, orientasi akhiratnya yang luar biasa, ya, seperti burung yang terbangnya dalam ya ketinggian yang luar biasa. Ada burung yang terbang dalam terbang yang rendah, ada burung yang terbang tinggi, dan yang terbang tinggi tersebut tentu sulit ya untuk diganggu atau sesuatu yang akan mengganggu dia karena tinggi, ya. Tapi kalau biasanya burung yang terbangnya rendah, maka ini yang sering menjadi ya menjadi korban ya dari para pemburu atau mangsa yang lain. Adapun burung yang terbangnya tinggi, sulit untuk dicapai, sulit untuk diganggu, maka dia akan selamat. Itulah perumpamaannya. Ya. Maka kata beliau, fa innal himmah kullama 'alat ba'udat 'an wusulil afat ilayha. Himmah, semangat seorang muslim semakin tinggi, semakin bertambah tinggi, maka dia akan semakin jauh dari ya hal-hal yang akan merusak ya atau terkontaminasi dari hal-hal yang akan merusak ya himmah atau jiwanya. Tapi tatkala himmahnya sangat rendah, semangat dalam beribadah, beragamanya sangat rendah, ya, orientasinya sangat rendah. Maka seringkali yang demikian menjadi korban. Ya, karena semua bisa ya mengganggunya. Berbagai ya kejahatan, kerusakan akan bisa merusak atau mengganggunya. Karena bisa digapai. Ya. Adapun yang tinggi himanya, siapa akan bisa menggapai dia? Siapa akan bisa ya mengganggunya? Naam. Ikhwatal iman. Maka kata beliau, ulul himmatil mar'i unwanu falahi. Tingginya himmah seseorang, semangat seseorang di dalam meraih kebaikan, di dalam meraih kemuliaan, di dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, unwanu falahi adalah sebagai bukti ya kesuksesan dia, bukti keberuntungan dia. Wasuful himmati unwanu hirmani. Adapun semangat yang rendah, himmahnya rendah. Ya. Ini adalah tanda dia itu ya terhambat, terhalang dari mendapatkan berbagai kebaikan-kebaikan. Ikhwatul iman. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, orang-orang yang memiliki Allah khafi, al-abdut taqiyul khafi, hamba yang bertakwa, yang selalu menyembunyikan amalannya, safaul qalbi, kebeningan niat, kebersihan hati, niatnya betul-betul suci. Niat yang bersih dari berbagai noda-noda yang akan menghalangnya dari tujuan utamanya. Hati ingin sampai kepada Allah, maka hati tersebut bersih. Safa'ul qalb, safa'ul qasdi, khalasuhu minasyawa'ibil lati ta'uquhu an maqsudihi. Yaitu kebersihan ya hati atau niat tujuan dari segala syawaib, noda-noda ya yang akan menghalang dari sampai kepada tujuan atau tujuan maksud utama seorang hamba. Kemudian kata beliau, hakikatnya safaul qasdi ini, qasd itu adalah niat, keinginannya tulus. Maksudnya kata beliau, khulusul qasdi min kulli ida iradatin tuzahimu muradar rabbi ta'ala, yaitu niat maksud yang bersih dari semua keinginan ya, di semua keinginan yang akan ya mempengaruhi atau keinginan yang akan mengganggu nah murad Allah azza wa jalla, apa yang menjadi kehendak Allah azza wa jalla. Naam. Bal yasirul qasdu mujarradan li muradihi ad-dini al-amri. Bahkan ya niatnya itu bersih dari semua keinginan ya, mujarradan li muradi, hanya ya terkonsentrasi untuk maksud dan tujuan yang berkaitan dengan agama dan perintah Allah azza wa jalla. Maksudnya orientasi dia, niat dia, maksud dia di dalam menjalani hidup ini semata-mata untuk mencari ridha Allah sesuai dengan kehendak dan ingin keinginan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan agama Allah, berkaitan dengan perintah Allah. Ya. Bukan yang menjadi tujuan hidupnya lah dunia. Yang ketiga, tanda mereka adalah sihatus suluk, yaitu perjalanan mereka yang benar, perjalanan mereka yang baik, ya. Wa huwa salamatu minal afat wal awaiq wal qawati', keselamatan mereka dalam perjalanan hidup dari berbagai ancaman, dari berbagai ya hal yang akan memutus perjalanan tersebut, na'am, dan akan ya membendung perjalanan tersebut, ya berada berbagai rintangan-rintangan yang akan menghalang mereka sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki himmah yang tinggi, memiliki ya niat yang tulus, dan juga sihatus suluk, perjalanannya benar, ya selamat dari berbagai ya penghalang, dari hal yang akan membendung atau yang memutus perjalanan dia untuk sampai kepada ridha Allah azza wa jalla. Ya, ungkapan yang mencakup semua hal itu kata Imam Ibnu Qayyim, ayyakuna wahidan li wahidin, dia menjadi seorang yang sendirian, liwahidin, untuk yang Maha Esa, itu Allah Subhanahu wa taala. Fi tariqin wahidin, berjalan hanya dalam satu jalan. Fala yanqasimu talabu wa matlubuh, keinginan dia dan apa yang menjadi ya maksud dia tidak terbagi, hanya satu, tunggal. Wala talawwan tariqu, dan perjalanannya tidak berubah-ubah. Dan ini membutuhkan kepada kita perjuangan. Bagaimana kita bisa berjalan dalam hidup ini liwahidin, yakuna wahidan, ya, liwahidin. Apa maksudnya? Dia beramal, ya, selalu beramal, kendati orang lain tidak beramal, kendati manusia tidak berbuat kebaikan, dia selalu berbuat kebaikan, ya, untuk liwahidin, untuk zat yang Maha Esa, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan jalannya hanya satu, yaitu jalan Allah dan Rasulnya. Tariqin wahid, karena tidak ada jalan yang akan ya menghantarkan seseorang pada ridha Allah Azza wa Jalla kecuali hanya jalan agama, jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia selalu berjalan di atas jalan yang satu ini. Kul hadhi sabi'i adu ila Allah, ini jalan Rasulullah sallam ya yang mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Wa an hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, inilah jalanku yang lurus, kata ikuti. Nah, kesimpulannya bahwa seseorang di dalam merahasiakan amalannya tiada lain kecuali dia hanya tulus beribadah kepada Allah dan hanya mengikuti jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya tidak berubah dan jalannya tidak pernah ya berubah. Tidak ada dalam dia warna-warni ya dalam perjalanan itu. Perjalanannya hanya ya mengikuti satu jalan yang penuh dengan kebeningan, kebersihan, dan hanya satu warna, yaitu putih, bersih, suci. Nah, ikhwatal iman. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa orang-orang yang merahasiakan amalannya itu juga mereka orang-orang yang kena tinggi ya, kena tingginya himmah mereka, semangat mereka dalam menempuh jalan-jalan kebaikan. Maka mereka itu ya tidak terpaut dengan satu ya ritual ibadah tertentu. Nah, mereka selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka yang terus berpacu dalam kebaikan. Sehingga orang pun ya tidak mengenal mereka. Apakah ada bekas ya, jejak perjalanan mereka? Karena mereka melaju begitu cepat dalam kebaikan. Ya, adapun orang yang datang sepinggal mereka, mereka bertanya, kemana mereka pergi? Mana bekas perjalanan mereka? Tidak diketahui. Karena mereka beramal bukan untuk manusia. Sampai jejak pun ya tidak diketahui oleh manusia, tapi mereka telah melaju jauh, meninggalkan orang-orang yang masih ya berniat atau masih di awal perjalanan. Mereka telah melaju jauh. Nah, seorang yang ingin mengejar perjalanan mereka, mengejar mereka dan ingin bergabung dengan kafilah mereka, tidak akan bisa. Ya, kenapa? Mereka telah melaju jauh dan juga tidak ada ya bekas ya perjalanan yang bisa dilihat kemana mereka pergi. Tapi yang jelas mereka memiliki satu tujuan, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mereka ditanya, kemana si fulan? Kemana? Gak tahu. Yang penting mereka adalah beramal karena Allah Azza wa Jalla. Nah, yang kedua, juga mereka tidak menisbatkan kepada ya nama kelompok ya tertentu, tariqah tertentu, atau ya simbol tertentu. Nah, tidak. Lam yunsabu ila ism. Tiada lain ya mereka adalah pengikut Rasulullah sallam. Mereka tidak terpaut dengan satu ibadah yang terbatas, tapi mereka abdun lillah dalam segala kondisi. Mereka mengambil dari setiap ibadah bagian untuk diri mereka, yang wajib, yang sunnah. Ya, perkataan, perbuatan. Jadi bukan hanya berkutat dalam satu ibadah, hanya terbatas satu ibadah, sementara ibadah yang lain dia tinggalkan. Enggak. Kehidupannya adalah beribadah secara mutlak, secara umum. Apapun ibadah yang perintahkan, dia berusaha untuk melakukan hal itu. Ya. Bukannya berkutat dalam masalah zikir, tidak demikian. Atau puasa, saya tidak demikian. Dia mengambil setiap ibadah tersebut bagian untuk dirinya dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau dia ditanya siapa syekh dia, pimpinannya syekhuhu, ya, beliau menjawab, ya, Ar-Rasul. Kalau ditanya, ya, apa yang menjadi jalan atau konsep hidupnya, tariquhu, dan al-ittiba. Kalau ditanya casingnya, ya, pakaian dipakai apa? Libasut taqwa, ketakwaan yang menghiasi dirinya, tidak ada, tidak memiliki pakaian yang khusus, ya, yang menunjukkan pada eksistensi atau mungkin ini adalah ya ciri khas gitu, tidak demikian. Nah, kalau ditanya apa mazhabnya, tahkimus sunnah, hanya bagaimana menjadikan sunnah sebagai pegangan hidup. Ya, kalau mereka ditanya apa maksud dan tujuannya, tiada lain yuriduna wajha, yuriduna wajha Allah azza wajalla. Ya, sebagaimana kata Allah azza wajalla, ya, para orang yang beriman yuriduna wajha. Kalaupun ditanya di mana tempat mereka, ya, berdiam diri dalam berubudiyah kepada Allah, ya, di rumah-rumah Allah, al-masajid fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal ashar rijal. Jadi di rumah-rumah Allah yang diizinkan untuk diangkat, disemarakkan, ya, diangkat syiar-syiar Islam, wa yudhkara fi ismu, dan berzikir, ya, menyebut nama Allah dalam rumah-rumah Allah, masjid, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal ashar, di dalamnya, ya, akan bertasbih kepada Allah di pagi dan petang hari, rijal, orang-orang yang para lelaki, ya, manusia-manusia pilihan Allah, yang mereka la tulhim tijarah, tidak akan melalaikan mereka perdagangan dunia, harta, wala bai'un, jual beli, ya, transaksi jual beli, an dzikrillah, untuk berzikir kepada Allah dan mendirikan salat, wa ita'iz zakat. Betapa banyak manusia di zaman sekarang ini karena bisnisnya, karena perdagangannya, lalai dari salat, lalai dari berzikir, lalai baca Al-Qur'an. Adapun seorang hamba yang bertakwa, yang taqi, yang dicintai oleh Allah azza wa jalla, al-khafi, yang merahasiakan amalannya, dia orang yang bersemangat, ya, beribadah dan perdagangan dunia, transaksi dunia tidak melalaikan dia dari berzikir, mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat. Yakhafu yawman tataqallabu fihi al-qulub wal-absar, dia takut atau mereka takut pada hari yang di situ akan berbolak-balik, ya, hati dan pandangan. Nah, dan yang ketiga, ya, tanda yang ketiga, di antara tanda mereka itu, mereka yang, ya, mungkin tidak dikenal dengan simbol tertentu oleh manusia, ya, bahkan mereka berbaur dengan seluruh kaum muslimin, tapi mereka memiliki hati yang betul-betul bening. Mereka selalu merahasiakan, ya, amalan mereka. Kendati mereka juga bergaul, berinteraksi dengan sesama, ya, tapi mereka tetap merahasiakan ketaatan dan ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul iman, para saudara rahimakumullah. Kembali kepada awal, ya, perkataan yang saya utarakan. Di zaman sekarang ini, betapa pentingnya kita untuk memahami, ya, amalan hati yang berkaitan dengan merahasiakan berbagai ketaatan dan ubudiyah kita. Kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla zaman sekarang ini dengan berbagai kemudahan media sosial untuk mempublikasikan berbagai kegiatan kita. Bahkan dengan media, dengan sarana, alat untuk mendokumentasikan, ya, berbagai ketaatan dan amalan kita. Ya, seolah-olah kalau tidak didokumentasikan, kurang sempurna. Ya. Ya, kita tidak menuduh niat seseorang, tapi ini berpotensi dijadikan oleh syaitan untuk merubah niat. Nah, kalau kita yakin bahwa malaikat telah mendokumentasikan amalan kita, dan itu akan tertulis dalam lembaran-lembaran catatan kebaikan kita, maka tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, ya, Kendati manusia tidak mengetahui amalan kita, tapi tidak satu pun yang luput dari amalan-amalan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Sembunyikan, rahasiakan amalan kita. Kecuali amalan tidak mampu disembunyikan. Solat berjamaah, jangan ada alasan seseorang lelaki yang kuat, ya, sehat, nah, bisa berjalan, dia mendengar azan, kemudian tidak menghadiri, tidak datang ke masjid untuk solat berjamaah dengan alasan, ya, nanti khawatir dikatakan, ya, riya. Tidak demikian. Itu namanya talbisul iblis, ya. Propaganda iblis yang membisikkan demikian. Solat berjamaah wajib datang. Enggak ada alasan tidak datang. Dan itu harus dilakukan secara berjamaah, dilihat oleh kaum muslimin. Nah, adapun amalan-amalan yang bentuknya amalan sunnah, ya, dan amalan-amalan yang mungkin dalam kondisi tidak secara umum tidak dibutuhkan untuk dilihat, ya, tidak ada niat untuk sebagai mungkin motivasi bagi yang lain dalam bersedekah misalnya, maka mari kita berusaha untuk menyembunyikan amalan kita, baca Al-Quran, berzikir, menuntut ilmu, ya, berusaha, dan juga sedekah infak kita. Nah, itulah yang akan terus menjaga kebeningan hati kita, karena syaitan selalu berusaha untuk merubah niat, merusak amalan kita. Awalnya mungkin bersedekah, berinfak, tapi begitu banyak datang pujian demi pujian, ya, ribuan pujian, masya Allah, masya Allah, masya Allah, gitu, ya, maka hati akan berubah, mulai muncul sum'ah, ingin didengar, mulai muncul riya, gitu, ya, dan seterusnya. Hati-hati. Nah, apalagi ibadah, ya, sebagian ibadah waliyazubillah, ya, dalam ibadah pun tetap masih, ya, siaran langsung, gitu, ya, kadang umroh atau haji dan seterusnya, kadang pun mungkin baca Al-Quran tetap, ya, siaran langsung, direkam siaran langsung, dia lagi baca Al-Quran, lagi belajar dan seterusnya. Ini berbahaya. Kita tidak menuduh hati, kan tidak tahu apa yang ada di hati dan niat seseorang. Tapi ini berbahaya. Kita harus menutupi semua celah, semua sarana, semua jalan yang akan dijadikan oleh iblis, syaitan, untuk merusak hati kita. Karena hati ini sungguh membutuhkan perjuangan yang terus-menerus secara kontinu untuk dijaga. Karena berubah-ubah, enggak stabil. Apalagi hati kita zaman sekarang ini. Kalau kita melihat bagaimana tingkat keikhlasan para salafus saleh, ya, dalam beribadah, kita akan, ya, sungguh kita akan takjub dengan demikian itu, ya. Sampai di antara mereka, ya, saking menyembunyikan amalannya dalam kondisi mungkin telah berada di atas, ya, tempat tidur di samping istrinya. Istrinya mungkin telah menyangka dia telah tidur, tapi ternyata dia belum tidur, masih, ya, menyempurnakan zikir dia, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mungkin dah mengira suaminya telah tertidur. Jadi istrinya yang terdekat dengan dia tidak mengetahui apa yang dilakukan sesuai dalam kebaikan dan ketaatan tadi. Ya, subhanallah. Dan itu satu potret dari kehidupan mereka. Bagaimana dengan amalan yang lain? Nah, Imam Syafi'i mengatakan, "Wadittu annannas akhadhu minni hadzal ilm wa lan yunsibu ilayya." Saya menginginkan bagaimana manusia bisa mengambil manfaat ilmu dari ilmu saya, dari buku saya, dari karya tulis saya, dari ilmu yang saya sampaikan, dan tidak perlu mereka menisbahkan itu kepada aku. Allahu Akbar. Sekarang ini kita semua, ya, gila pujian, ya, banyak manusia gila pujian, apalagi yang para penjabat, setiap amalannya karena ada, ya, orientasi dunianya, hulusnya dia memberikan, ada tujuan, ya, ingin, dan semua, ya, melakukan segala sesuatu orientasinya dunia. Nah, dia harus dilihat, harus diekspos, dan seterusnya. Nah, waliyazubillah, illa qalilum minhum, kecuali orang-orang yang betul segelintir dari mereka yang diberi taufiq oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwatal iman, kita akan menghadapi bulan Ramadhan. Semoga Allah memuliakan kita untuk sampai bulan Ramadan. Dan ini pembelajaran bagi kita, puasa amalan antara kita dengan Allah. Kata para ulama, amalan yang tidak dimasuki oleh riya. Ini pembelajaran. Mari kita belajar untuk merahasiakan amalan dengan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kecuali sesuatu yang enggak mampu kita sembunyikan. Ya. Salat tarawih utamanya datang di masjid berjamaah dan salat yang lain. Nah. Bersedekah, berdonasi diusahakan. Ya. Disembunyikan. Nah, kecuali sesuatu yang enggak mungkin disembunyikan. Nah. Ikhwatul iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua. Menerima amal ibadah kita dan terus menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada Allah. Ya, menjauhkan kita dari sifat riya dan sum'ah. Sifat kesombongan. Ya, keangkuhan. Dan menanamkan dalam diri kita kecintaan. Sifat ikhlas. Ya, sifat takut dan berharap kepada Allah. Kekhusyukan, pengagungan. Dengan demikian, kita semua akan menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wa sallam nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizallahu Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam Ash-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp dan juga melalui line telepon di nomor yang sama di 021-823-6543. Baik, kita akan coba angkat pertanyaan pertama terlebih dahulu melalui line telepon, kami persilahkan.
Assalamualaikum
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari Pak Indar Pak di Solo Selatan.
Baik. Mohon bisa dikecilkan terlebih dahulu televisinya, Pak Indar. Ya, baik. Silakan Pak, pertanyaannya langsung Pak.
Seorang laki-laki dianjurkan bahwa salat berjamaah di masjid. Kemudian dianjurkan juga terangi rumahmu dengan salat dan membaca Al-Quran. Jadi bagaimana caranya Ustaz memilah itu? Nah, itu saja yang saya tanyakan, Ustaz.
Bagaimana cara memilahnya atau gimana, Pak?
Ya, bagaimana kita disuruh terangi rumahmu dengan salat dan membaca Al-Quran.
Oh, baik.
Sementara kita dianjurkan di masjid di mana azan dikumandangkan. Itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tafadhol, Ustaz. Nah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya, barakallahu fiik, ya, atas pertanyaannya. Jadi kesimpulan dari pertanyaan beliau, kita diperintahkan ya, untuk sholat berjamaah memakmurkan rumah Allah Azza wa Jal. Dan di sisi lain juga kita diperintahkan untuk juga menghiasi rumah kita dengan ibadah. Ini bagaimana mengkorelasikan, ya, menggabungkan antara dua hal tersebut. Ya, keduanya tidak bertentangan. Keduanya tidak bertentangan. Dan bisa dilakukan. Ya. Jadi demikian itu, bahwa kewajiban kita untuk datang ke masjid, untuk beribadah, tentu bagi kaum lelaki adalah menghadiri sholat berjamaah, ya, mendatangi seruan azan untuk sholat berjamaah. Ini wajib bagi kaum lelaki, pertanda iman. Ya, wajib bagi kaum lelaki untuk datang ke masjid tidak ada alasan kecuali memang sakit, ya. Karena itu wajib. Maka begitu azan dikumandangkan, kita mempersiapkan diri datang ke masjid dan terus, ya, continue menjaga hal itu. Nah, adapun salat-salat sunnah, amalan-amalan yang sunnah, maka diutamakan di rumah. Diutamakan di rumah. Ya, di masjid, ya, kecuali kalau kita beriktikaf, ya, tentu tidak mungkin, ya, meninggalkan masjid, ya. Membaca Al-Quran, ya, setelah kita sholat berjamaah, kemudian mungkin sembari menunggu misalnya antara sholat dengan sholat yang selanjutnya, maghrib dengan isya misalnya, ya, kita manfaatkan untuk baca Al-Quran, ya, berzikir. Begitu kita sampai ke rumah, ya, yang utama sholat sunnah tersebut, kalau seandainya kita tidak ingin yang mungkin menunggu sampai sholat isya, maka kita pulang ke rumah, maka sholat sunnahnya, rawatib ba'diyah setelah misalnya zuhur, setelah maghrib, di rumah. Ya, setelah isya, itu di rumah. Atau setelah zuhur, atau sebelum berangkat ke masjid, ya, sholat rawatib qabliyah dulu, di rumah misalnya. Kemudian, ya, sebelum iqamat, datang ke masjid. Nanti setelah solat zuhur, ada qabliyah ba'diyah. Nah, maka diutamakan solat di rumah. Nah, kecuali ada hal-hal kondisi tertentu. Nah, kenapa demikian? Karena ya rumah, di sana ada penghuninya, keluarga kita, anak kita. Ada sisi tarbiyahnya, ta'lim, pendidikan. Selain rumah tersebut harus diisi dengan ketaatan kepada Allah, dengan ketakwaan, baca Al-Quran. Ya, di rumah, baca Al-Quran. Rumah yang di dalamnya dibaca surah Al-Baqarah, maka tidak akan didekati atau dimasuki oleh syaitan. Ya. Rumah yang dalamnya ahlinya, penghuninya adalah orang-orang yang rajin berzikir kepada Allah. Rumah yang penuh dengan keberkahan. Ya. Begitu dia masuk rumah, bismillah. Nah. Begitu seorang keluar rumah, ya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Nah. Sebelum tidur, berdoa. Pagi dan petang hari berdoa. Nah, maka yang demikian itu bisa digabungkan. Jadi maksudnya, kesimpulannya adalah solat berjamaah yang lima waktu di masjid. Kemudian bagaimana kita juga menghidupkan ibadah di rumah, solat-solat sunnah, yaitu dengan melakukan solat-solat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Ataupun ya solat duha, membaca Al-Quran. Nah, sehingga dalam hadis sebutkan, la taj'alu buyutakum qubura. Nah, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, yaitu tidak dibacakan, tidak pernah dibaca dalamnya Al-Quran. Nah, wala taj'alu la taj'alu buyutakum qubura. Nah, la tattakhidu qubura masajid. Jangan kuburan jadikan sebagai tempat proses ibadah. Nah, berbeda dengan zaman sekarang, banyak ya kuburan jadikan tempat ibadah. Berzikirlah, dia nangis-nangis di sana lah, berdoa lah, macam-macam. Padahal itu bukan tempat ibadah. Rumah tidak pernah dihiasi dengan Al-Quran. Ya, rumah tidak pernah, mungkin jarang dilaksanakan salat-salat sunnah. Atau penghuninya mungkin jarang beribadah. Tapi tempat yang dilarang untuk jadikan tempat ibadah, malah itu jadikan tempat ibadah. Jadi terbalik. Nah, yang benar adalah di rumah. Bahkan di rumah itu harus, kalau seorang bangun rumah, maka pikirkan juga bagaimana ada ruangan khusus untuk tempat ibadah. Musallal buyut namanya, musallal buyut. Dan dahulu para sahabat begitu. Ini terkadang rumah besar, bertingkat, Masya Allah, istana, tapi ruang yang mungkin 2x1 meter saja, 4 persegi, tidak ada tempat untuk ibadah. Ya subhanallah. Apa arti rumah yang kemewahan, kemegahan semua? Nah, luar biasa rumahnya, tapi ternyata di dalam tidak ada tempat untuk beribadah. Oleh karena itu, ya, mari kita berusaha untuk terus memakmurkan rumah kita dengan ibadah-ibadah yang sunnah, qiraatul Quran, berzikir. Masjid bagi kaum lelaki wajib datang ke masjid untuk beribadah, solat jamaah. bersama kaum muslimin, dan itu sebagai pertanda iman seseorang. Nah, demikian wallahu alam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Untuk berikutnya Ustaz, kita angkat pertanyaan oleh pesan WhatsApp dari Zahra di Jakarta. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Izin bertanya, jika kita berniat untuk melakukan suatu amalan yang biasanya kita lakukan secara rahasia Ustaz, tapi suatu waktu kita ingin memotivasi saudara kita supaya dia juga melakukan amalan itu, akhirnya kita melakukannya di depan saudara kita. Pertanyaannya, bagaimana cara supaya amalan itu tidak ternodai dengan riya Ustaz? Tafadhol Ustaz.
Ya. Terima kasih kepada Ukhti Zahra ya di Jakarta, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Naam, tadi sebagaimana yang kita sampaikan, prinsipnya kita berusaha untuk merahasiakan amalan kita. Ya. Kecuali dalam kondisi di situ adalah nilai tarbiyah, pembelajaran atau motivasi, maka itu sesuai dengan kebutuhan. Dan jelas pembelajaran bukan selamanya seperti itu. Ya. Sama halnya, kata para ulama, seperti Imam Izbi Abdus Salam mengatakan, boleh tidak menjaharkan zikir selesai sholat, ya, dengan dipandu. Ya, kalau dalam proses tarbiyah, pembelajaran, ya boleh sampai mereka dah paham dan bisa berzikir dengan mandiri, ya, kemudian tidak perlu lagi dipandu atau dipimpin. Nah, bukan selama hidup, dari mulai balik sampai akhir hayat zikirnya terus dipandu. Kapan mandiri ibadahnya? Taib. Sama halnya seperti ini juga, pertanyaan tadi. Jadi, mungkin perlu motivasi, perlu juga ya contoh. Maka tidak ada masalah, sesuai dengan kebutuhan tadi. Ya. Dan itu bukan menjadi kebiasaan yang kontinu dilakukan. Dengan catatan, teruslah menjaga niat kita. Bahwa saya melakukan hal ini bukan untuk pujian mereka, tapi semata-mata lillah. Tapi mudah-mudahan mereka termotivasi. Sebagaimana sebagian hadis sebutkan, suatu ketika ada seorang dari sahabat Nabi yang dalam keadaan ya datang, yang tidak memiliki sesuatu, pakaian juga compang-camping, datang. Dan sungguh kondisi, tatkala Rasul melihat demikian itu, sungguh Rasul sangat bersedih pada umatnya yang seperti itu. Dan beliau tidak memiliki sesuatu yang bisa diberikan. Nah, maka Rasul mengatakan, nah, siapa yang bisa memberikan ya sedekah atau berdonasi kepadanya? Semua terdiam. Ya. Salah seorang dari sahabat kembali ke rumahnya dan mengambil uang celengannya atau simpanannya, membawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian letakkan depan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk memberikan sumbangan atau bantuan kepada seorang sahabat tadi. Melihat yang demikian itu, para sahabat yang lain datang berbondong-bondong juga memberikan makanan, dan juga sehingga ya terkumpul hadapan Nabi tumpukan makanan yang begitu banyak. Maka melihat kondisi demikian itu, Nabi Rasulullah tersenyum dan bergembira. Rasul mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi yanqus min ujurihim syai'. Barang siapa melakukan suatu ya sunnah yang hasanah yang baik, artinya suatu yang mungkin ditinggalkan, diabaikan oleh manusia, kemudian dia hidupkan amalan tersebut, dicontoh oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukan amalan tersebut sepeninggal dia. Jadi ada nilai motivasinya, dia dapat pahala dan orang lain termotivasi, maka tidak ada masalah. Dengan catatan, dia melakukan itu adalah karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena dipuji. Ya, dan berusaha juga seperti zaman sekarang ini untuk meninggalkan, menjauhkan dari dokumentasi dengan ya dipoto dan seterusnya, di-share berbagai media dan seterusnya. Jangan dilakukan untuk menjaga niat kita tadi. Karena ya tujuannya adalah untuk kalangan tertentu memotivasi mereka. Nah, ini hal yang harus jadi kembali. Menjaga hati ini bukan hal yang ringan. Ya. Dan jangan kita merasa telah aman. Ya. Terkontaminasi dengan riya, ternodai dengan sum'ah, ujub, Dahulu para ulama salaf mengatakan ma'alattu syai'an asyaqqa 'ala nafsi min niyyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk selalu saya pertahankan, saya obati, saya jaga, ya, daripada niat. Jadi tidak ada masa tapi kondisi yang tertentu, bukan menjadi sebuah tradisi yang terus-menerus seperti itu. Nah, demikian wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan penjelasannya. Dan berikutnya masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Kami persilakan untuk line telepon, kami persilakan untuk penelpon di 021-823-6543. Iya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Hamba Allah di Jawa Timur.
Baik, silakan.
Amalan ya Ustaz ya.
Mohon maaf, dulu, Ibu bisa diangkat suaranya?
Ya, ini tentang menyembunyikan amalan. Dulu anak itu kan setelah hijrah itu kan puasa Senin Kemis ya Ustaz ya. Jadi dulu tidak ada orang yang tahu. Pada akhirnya itu banyak orang yang tahu itu. Karena kenapa? Banyak ada aja orang yang menawarin ya inilah makanan itulah. Jadi anak maksa bilang itu bahwa anak ini kaum gitu. Nah, si anak itu tidak mengharap pujian dari orang, takutnya anak itu ria gitu. Pada akhirnya sampai sekarang ini satu orang dua orang itu mengikuti juga puasa Cina Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Apakah ini apakah termasuk takutan ini termasuk tidak dia tidak ada keriaan itu?
Baik.
Atas
perhatian anak itu, anak Ustaz.
Penjelasan
tuan jasa
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk penanya di Jawa Timur. Tafadhol Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu hamba Allah di Jawa Timur. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya. Ini sesungguhnya juga tidak ya keluar dari apa yang ditanyakan sebelumnya. Jadi seorang beramal, ya dia berusaha menyembunyikan, tapi ternyata setelah itu dikatakan oleh orang lain. Dan ternyata mereka juga mengikuti kebaikan tadi. Apakah yang demikian itu ya riya atau mungkin sum'ah? Ya, kembali kepada ya hati kita. Masing-masing lebih tahu, ya apa yang terbesit di hatinya. Tapi yang jelas, selama niat dan maksud kita beramal, ya, adalah lillah, bukan karena pujian, bukan karena sanjungan, bukan mengharapkan orang lain, ya, sama sekali puja orang lain, dan kita beramal, kita sembunyikan. Tapi ternyata setelah itu diketahui oleh orang lain, dan bukan kita yang mempublikasikan, bukan kita yang membeberkan, bukan kita yang men-share ke sana sini, enggak ada masalah. Tujuan kita bukan untuk itu. Ya. Tapi yang jelas setelah itu menjadi viral misalnya atau diketahui orang lain, maka hati-hati ini ujian yang kedua ini. Jangan sampai terbesit di hati kita ada kebanggaan. Ya. Nah, ini kembali kepada sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar. Ya. Maka hati-hati. Ya, selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla dari yang namanya syirik kecil, riya, ya, dari sesuatu yang kita ketahui, dan juga mohon keampunan yang kita ketahui, dan mohon keampunan dari, mohon ya perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari dosa riya tersebut, maka di antara hal yang harus kita ucapkan, doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Abu Bakar tentang menjaga hati, nah, tentang menjaga hati dari riya atau syirik kecil ini, karena sangat tersembunyi, ya, sulit untuk terdeteksi, sangat tersembunyi, seperti seekor semut yang berjalan di malam hari dalam kegelapan di atas batu yang hitam, semutnya hitam, maka begitulah, ya, sangat tersembunyi riya tadi. Maka doanya Allah min a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik dan aku sadar, ya Allah, dalam kondisi sadar. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Aku memohon keampunan ya Allah terhadap sesuatu yang tidak aku ketahui. Jadi dua hal. Dia mungkin melakukan sadar dia. maka berlindung dari yang demikian itu. Kalau dia melakukan karena tidak tahu, maka memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kesyirikan yang aku ketahui dan memohon keampunan dari sesuatu yang tidak aku ketahui. Jadi betul-betul kita harus hati-hati menjaga hati, ekstra hati-hati menjaga hati, ini yang terpenting. Ya, jangan sampai nanti amalan kita begitu di akhirat diperlihatkan oleh Allah, sedekah kita, ya donasi kita, kemudian juga ya ilmu disampaikan, berjihad, ternyata begitu disampaikan mereka mengatakan kami berinfak, bersedekah, berjihad, menyampaikan ilmu kepada engkau ya Allah. Allah mengatakan, "La, kamu dusta. Kadzabta. Engkau dusta." Dahulu kan di dunia maunya dipuji, dapat sanjungan manusia. Itu semua yang kalian dapatkan di dunia. Kalian dikatakan seorang yang alim, berilmu, dikatakan, dan kamu dikatakan ya orang yang mujahid, pemberani, pahlawan, dan kamu dikatakan sebagai orang yang donator tunggal. Bangga dia. Ya itulah, dah dapat di dunia. Maka orang tersebut diseret dan dimasukkan neraka sa'ir wal iyadzu billah. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka kalau ya niat kita awal telah betul menyembunyikan, merahasiakan, kemudian ternyata setelah itu tersingkap, bukan kita yang menyingkapnya, bukan kita yang share ke sana sini, bukan kita yang memiralkan ke sana sini, maka tidak ada masalah dengan tetap terus menjaga niat kita, ya, menjaga niat kita agar semoga Allah Azza wa Jalla ya selalu betul untuk menjaga ketulusan dan menjaga kebeningan hati kita. Taib. Ya. Demikian, wallahu a'lam. Itulah yang bisa dijawab pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.